Rautalangasta rämisevään rockiin ohjelmasarjan vieraana on tänään toistamiseen Max Beckman. Viime vuonna tapasimme ja Maxilla on niin paljon kerrottavaa, että sovimme, että jatketaan toisella osalla ja sen aika on nyt. Max, aloitetaan Velmusta. Monet liittävät sinut edelleen Velmuun. Kuinka tulit mukaan toimintaan?
Se oli sellainen juttu, että alun perin mä en niin kuin pitänyt sitä koko touhua yhtään minään. Että olin kuuntelemassa eka Velmun järjestämää konserttia tuolla Strampena siellä ulkopuolella, koska oli alaikäinen enkä päässyt sisään. Mutta olin siellä kuuntelemassa, kun kaverit oli siellä soittaa ja sitten yhdessä vaiheessa oli joku Velmun järjestämä konsertti kaupungin talolla ja mä olisin halunnut mennä sinne, mutta mulla ei ollut rahaa. Mä puhuin siitä isoproidin kanssa ja se sitten sanoi, että kyllä sä voit mennä sinne, että kyllä ne päästää sut sisään, vaikka ei sulla olekaan rahaa. Ja selvä. Sitten mä menin vaan ja moikkasin ja kävelin sisään, kun ne myi lippuja siinä muille ja ne moikkasi takaisin. Sitten muutaman tällaisen konsertin olin siellä sitten vapaamatkustajana. Sitten alkoi sen verran vähän omatunto soimaan, kun siellä porukat roudasi niitä tavaroita. Mä menin jeesaan niitä ja sitten aloin niin kuin olemaan siellä niin kuin rouduapuna silloin, kun oli tarve.
Muistatko jonkun erityisen konsertin, jota olit roudaamassa?
No montakin. Niin kuin, siellä oli esimerkiksi Paul Oxley. Niillä oli ihan tupa täynnä. Aivan niin täynnä kuin olla ja voi.
Ja isot kamat.
Oli joo, ja kaikkihan painoi silloin aivan todella paljon. Kaupungintalon portaita niitä sitten roudattiin. Sitten oli svenskeistä jotain bändejä kanssa. En kaikkea muista, mutta tällaista sitä.
Entä sitten? Sinut ehkä ylennettiin roudarista joksikin.
No mä sitten pörräsin siinä sen verran mukana, että mä rupesin olemaan siellä niin kuin hallituksessa mukana, Velmun hallituksessa ja näissä kokouksissa, mitä Arbetsvennerille ruvettiin järjestämään sitten, kun se tila oli saatu.
Mitä muistoja sinulla on siitä tilasta, joka siis sijaitsi siellä, missä Tammipiha on nykyään?
Sehän oli tosi pieni paikka. Siellä oli kaksi treenikämppää muistaakseni bändeille. Siinä oli pieni lava, koroke. Siellä joitakin tapahtumia järjestettiin, mutta mitähän sinne olisi virallisesti saanut ottaa satakunta ihmistä. Siinähän oli kumminkin koko ajan tiedossa se, että se tullaan purkamaan. Että se oli niin kuin sillä aika selkeä juttu, että ei siellä niin kuin sillä kauheasti ehtinyt kiintyä siihen.
Mutta urbaani legenda kertoi, että siekkarit oli siellä keikalla.
Ei ole ollut. Se on urbaani legenda. Siekkarit ei olisi ikinä suostunut soittamaan, siellä se on liian pieni paikka. Mä väittäisin, että siekkareiden ensimmäinen Vaasan keikka oli Dancing Housessa kohtalokkain seurauksin, kun rumpali Affe Forsman potkasi rummut alas lavalta eikä tullut enää takaisin ja sen jälkeen ne alkoi esittää punahilkkanäytelmää.
Kaksi vierasta viime vuodelta, jotka olivat mukana Velmun hallituksessa, Niina ja Asta, muistavat hyvin sen keikan, kun he pomppivat pöydillä ja esittivät performansseja ja henkilökunta oli vihainen. Mitä muistoja sinulla on siitä keikasta?
No se oli just vähän niin kuin näin ja sitten toiset ihmisethän oli ihan hirveän suuttuneita siitä, koska ne halusi kuunnella musaa ja ne vaati lippurahoja takaisin. Ja tämä koko homma lähti liikenteeseen niin väärällä jalalla kuin olla ja voi. Ensiksi sitten myyjä sanoi heti ennen kuin keikka oli edes ostettu, että tätä ei missään tapauksessa saa markkinoida Ismo Alanko ja Sielunveljet. Mutta koska ne muut henkilöt ei ollut täällä niin tuttuja, niin me mietittiin, että mitä tehdä. Ja sitten tehtiin niin, että tehtiin omia mainoksia, missä luki Sielunveljet ja sitten kaikkien bändin jätkien nimet. No, se oli vielä ihan ok, mutta sitten oli erittäin paha virheliike. Varattiin kaupunginteatterista yksi näyttelijä kaljapalkalla spiikkeriksi. Se spiikkaus loppui siihen, että se sanoi, ja seuraavaksi Ismo Alanko ja Sielunveljet.
Ja siitä lähti.
Siitä lähti.
Mutta mennään takaisin Arbetsvennerille. Kyllä siellä keikkoja kuitenkin järjestettiin, muistatko yhtäkään?
Siellä taisi olla Wild Forcella joku juttu. Ja sitten se yläkerran asukki, joka asui siellä, niin sehän oli tietysti kiukkuna kuin mikä.
Mutta hommahan lähti etenemään, kun Rockversta saatiin perustettua. Täällä on nostettu esiin aikaisemmin nimi Erkki Mendelin. Yhdytkö ylistyskuoroon?
Ilman muuta Mendan aikaansaannoksia monetkaan ei tiedä, mitä paljon se on saanut aikaan tässä kaupungissa, niin kuin tämän kevyen musan alalla tai saralla. Että kyllähän se oli ilman muuta Menda, joka alkoi puuhaamaan sitä niin, että Velmulle saatiin ensiksi puolipäiväinen toiminnanjohtaja, sitten myöhemmin kokopäiväinen. Kun tuo Arbetsvenner oli niin sanotusti menetetty, niin se puuhattiin, että tuohon vanhaan nuorisokellarin tilaan oltaisiin velmu saatu ja sieltä klubi. Mutta Rockverstas tuli sitä ennen ja sekin oli ihan Mendan niin kuin, ja Kustin aikaansaannos, että semmoista rähti tekemään.
Sinä muutit sinne pikkuhiljaa asumaan.
Joo, me muutettiin siinä 80-luvun puolen välin tietämillä sinne yläkertaan, että oli talonmies, vahtimestari, siivooja ja toinen oli sitten toiminnanjohtaja.
Olitko mukana studion toiminnassa?
Vähän niin kuin puuhaamassa, mutta siellähän ensiksi tuli jos mä väärin muistan, niin Stolpeen Janne, joka vei niin kuin omat tavaransa sinne. Ja sitten sen jälkeen tuli Nappi Aaltonen, joka teki niin kuin sitä samaa. Että se oli niin kuin tavallaan ulkopuolinen, että yhdistyksellä ei ollut varoja ostaa niin kuin studiolaitteita, eikä sitten taas myöskään sitten teknikkoa hoitaa sinne.
Oletko mitenkään osallisena verstaan toiminnassa?
No ei varsinaisesti, ainoastaan se talonmies, vahtimestari, siivoja, jonka kaupunki niin kuin oli palkannut, että se oli niin kuin se. Mutta kyllähän totta kai, kun siellä asuu ja tekee samassa paikassa töitä, niin väkisinkinhän sitä on niin kuin tekemisissä sen koko talon kanssa.
Olitko mukana futisjoukkueessa?
Mä oon ollut katsomassa niitä Velmun matseja silloin 80-luvun alkupuoliskolla, mutta mulla oli polvet niin huonossa kunnossa, että en mä viittin eikä huvittanutkaan oikeastaan.
Minä muistan Rockverstaan ajolta trion, joka koostui sinusta, vaimostasi Tiina Marinasta ja myös Helinin Jakesta.
Siinä vaiheessa, kun klubi tuli ja Tiina Marinan aika kului paljon niin kuin sen pyörittämiseen, niin tarvittiin joku, mä en muista, että oliko Jaken titteli toimintasihteeri vai mikä se oli, mutta se rupesi hoitaa niin kuin bändipuukkaukset tavallaan sitten.
Eli toimisto ei muuttanut klubille?
Ei, toimisto oli Rockverstaalla paljon ennen kuin klubia saatiin, ennen kuin oli edes tietoa siitä, että silloin kun Rockverstas otettiin käyttöön, niin sinne tuli ne bändikämpät ja sitten sinne varattiin niin kuin Velmulle toimistotila siihen yhteen huoneeseen.
Tästä on hyvä siirtyä Klub 25. Mitä sinä muistat siitä perustamisesta?
Sehän oli aika pitkässä liekassa, niin kuin avaukset siirtyi, koska sitä rakensi niin kuin työttömät nuoret, jotka oli työllistämistuella palkattu ja kaikki ei tietenkään ollut mitään kauheita ammattilaisia, mutta rakensivat sen, mitä osasivat. Sen takia se oli vähän hidasta. Sitten siinä tuli ongelmia vessojen rakentamisesta ja niin edespäin, että ne pitikin siirtää toiseen paikkaan, kun oli piirretty. Ja sitten siinä oli vähän vääntöä senkin kanssa, että kuinka paljon sinne sähköä tarvitaan, koska paikallisen sähköfirman agentit väittivät, että ei voida tarvita noin paljon tällaisissa, että kun laulua tulee, vaan sieltä koetettiin selittää, että täällä on ihan tällaista speksiä olemassa, että 64-nenkin sinne olisi hyvä saada, niin tällaisia.
Mendelin oli tässäkin aika avainroolissa.
Oli ja Mendan idea kai se oli, koska se Keltsu, mistä aikaisemmin oli puhetta, niin sitä ei saatu sitten Velmulle ja tämä oli sitten seuraava vaihtoehto, että se oli tyhjillään tuossa keskustassa. Pelastusarmeija oli sieltä häippässyt jo ja uusiin tiloihin ja silloinkin se annettiin aluksi niin kuin käyttöön vähän niin kuin väliaikaisesti.
Mutta Velmu ei suinkaan pyörittänyt koko bisnistä yksin. Siellähän oli muitakin toimijoita aluksi.
Joo, siinä oli toinen yhdistys, joka teki ihan muuta hommaa, tämmöinen nuorisokahvila. Ja se oli vähän pakkonainti, pakkoavioliitto ja siinä oli sitten omat ongelmansa. Mutta loppujen lopuksi sitten homma kääntyi ihan hyvin.
Viikonloppuisin yksi ilta oli nuorisokahvilalla ja toinen teillä.
Kyllä joo, niillä oli diskot perjantaisin ja lauantaisin sitten meillä bändejä.
Mitä muistat klubin avajaisista?
No me soitettiin siellä avajaisissa niin kuin näissä harjakaisissa, ei varsinaisissa avajaisissa, vaan harjakaisissa. Niin me soitettiin, meillä oli sellainen Sugar Tea ja Steak Bones bändi, jossa soitti Tiina Marina, soitti bassoa, mä soitin kitaraa ja Henkka soitti rumpuja. Me soitettiin muun muassa Creamin Badge ja varsinaiset klubin avajaiset, ensimmäinen konserttihan oli Heart Hill. Silloin siellä ei ollut vielä keskiollut oikeuksia edes. Ja sitten oikeuksien kanssa oli se vappuviikonloppu. Siellä oli Kolmas nainen, seuraavana päivänä Honey Bee ja T-Bones ja sitten Dave Lindholm soolona.
Hurjia nimiä ja Klub 25 tuli käsite suomalaisessa rockmusassa suht nopeasti.
Joo, siihen aikaan ei ollut kumminkaan tommosia klubeja, mikä oli niinku pyhitetty täysin niinku sen rockmusan soittamiseen. Ja vaikka se oli niinku koko luokaltaan suhteellisen pieni, niin siellä oli iso lava, se oli korkealla. Ja sitten siellä oli niinku asiakaspaikkoja kahdessa kerroksessa, että sieltä kumminkin näki sinne lavalle joka puolelta, että se oli niinku siinä mielessä onnistunut.
Ja sinä teit siellä hommia, monenlaisia hommia.
Joo, siinä yhdessä vaiheessa sitten tämä mun talonmies, vahtimestari, siivoja hommat Rockverstalta osittain siirrettiin sinne klubille. Eli mä olin siellä niinku päivätöisin ja illat sitten join kaljaa.
Hyvä kombinaatio.
Joo.
No mitä bändejä muistat?
No tämä Havana Black esimerkiksi siitä. Se oli toki jo ennen klubia Vaasassa keikalla Bristolissa, jossa Velmu järjesti tapahtumia ennen kuin klubi saatiin käyttöön. Sitten Boikot oli erittäin kova. Kelasin, että voi vitsi, että kova rockibändi. Että kiva, kun on tällaisiakin vielä. Neljä ruusua, se ensimmäinen kausi, se veti tuvan ihan täyteen. Siellä oli, ehkä sen nyt uskaltaa sanoa, siellä oli varmaan 300 ihmistä. 150 olisi saanut ottaa. Laikanta Cosmonauts oli makea. Ihan eri kamaa. Sitten on J. Karjalaista ja tällaista.
Mutta se toimi areenana myös vaasalaisille bändeille.
Oli joo. Siis siellähän oli Rockverstaan bändit itse asiassa vähän niin kuin velvoitettiin soittaa yksi keikka siellä kerran vuodessa. Ja niin he tekivätkin tietysti mielellään, että siellä oli suurimmalla osalla se niin kuin vähän niin kuin useampikin keikka, jos vaan halusivat ja pystyivät. Ja sitten oli toki muitakin vaasalaisia bändejä. Et se oli kumminkin semmoinen paikka, mihin pystyi ottaan ilman, että tulee pataan, koska ei paikalliset tarvinnut lähteä kauemmas.
Klubi pyöri monta vuotta tosi hienosti, mutta sitten 90-luvun puolivälin jälkeen toiminta alkoi hiipumaan. Mistä tämä johtuu?
No silloinhan 90-luvun puolessa välissähän tuli lama. Kaupungin palkkausavustukset tipahti hyvin suurelta osin, hävisi kokonaan. Ja henkilökunnalle ei sitten niinku riittänyt palkkarahaa. Bändien hinnat nousi. Ja lippujen hintoja ei kumminkaan voinut nostaa suhteessa siihen, kun sinne ei voinut ottaa sitä porukkaa enempää kuin mitä sinne mahtui. Se oli sitten sellainen juttu, että silloin sitten sen hetkinen hallitus sitten päätti irtisanoa henkilökunnan, että ne rupeaa tekemään niin kuin täysin vapaaehtoisvoimin sitä. Heidän kunniakseen täytyy sanoa, että saivatkin talouden siitä niin kuin parannettua, että jopa lainat, mitä minäkin olin takaamassa silloin, kun se aloitettiin, niin ne sitten on saatu kuitattua ja niin päin pois. Mutta siinä oli sitten se huono puoli, niin kuin kaikki, jotka on yhdistystoiminnassa ollut vähänkään pitempään mukana, niin tietää, että kaikki väsyy jossain vaiheessa. Ja niin siinä kävi, että 97 se toiminta käytännössä niin kuin pysähtyi, mutta sitten ei niin kuin tiedotettu mihinkään. Valitettavasti joudun seuraamaan sitä sivusta, että siellä ei ollut yhdessä vaiheessa puoleen vuoteen yhtään mitään.
Sinähän olit edelleen talonmies ja vahtimestari ja aukaisit ovia, jos joku koputti. Ja olen ymmärtänyt, että kerran koputti bändi, joka oli tulossa keikalle tyhjään tilaan.
Joo, se oli semmoinen niin kuin pohjakosketus tälle toiminnalle silloin. Ja mä satuin olemaan, se oli yksi perjantai-päivä ja satuin olemaan, olin just lähdössä himaan sieltä, niin ovelle koputettiin ja menin kattoon, siellä oli viisi kundia, että sanoi, että me tultiin keikalle. Sitten mä sanoin, että onko te nyt varmasti oikeassa paikassa. Sitten, joo, eikö tämä ole Club 25? Mutta joo, on. Mutta täällä ei ole ketään. Et mäkään en ole täällä niin kuin, tätä yhdistystoimintaa, että mä oon täällä talkkarihommissa vähän niin kuin. Ja täällä ei ole minkäännäköistä mainosta missään. Ja mä en ole itse asiassa nähnyt ketään hallituksen jäseniä moneen viikkoon. Että kyllä tässä on nyt joku kämmennys tullut. Ja sitten nehän oli tietysti ymmärrettävistä syistä aika tuohtuneita tästä. Ja mä sanoin, että mä koitan nyt saada kiinni puhelimilla jonkun, joka kuuluu vielä yhdistyksen hallitukseen. Ja siihen aikaan, kun kännykät ei ollut ihan niin kuin normaaleja, niin se ei ollut ihan niin helppoa. Mutta sain sitten yhden kiinni ja sieltä sitten vastattiin, että ei me nyt voida tulla sinne, kun me ollaan täällä Waterkarnevaalilla Hietasaaressa. Että tälleen, niin siitä suomeksi sanottuna vittuuntuneena löin luurin kiinni ja sanoin kundeille, että lähettäkää Velmulle lasku. Jos te joudutte jäämään yöksi, lähettäkää siitäkin lasku. Sitten mä tein semmoisen ruutupaperin, mihin mä kirjoitin, että haluatko ruveta pyörittämään klubia ja Velmua Rockverstasta. ja laitoin siihen päivämäärään kellonaikaa, otin kopiot nuorisotoimistossa siitä ja jaoin niitä erilaisille ihmisille, jotka mä tiedin, että oli aktiivisia. Mä olin tutustunut jo siihen aikaan tällaisen kuin Kujansivu Ilkkaa ja Tammisen Mikkoa ja Karppisen Pekka ja Panu ja ketä kaikkia näitä oli. Ja sitten oli tämä Velmu Shadows, jossa oli sitten niinku Mäkysen Eka, jotka oli vielä alaikäisiä silloin. Että se oli niinku tavallaan oma yksikkönsä. Niin sovittiin tapaaminen ja sitten mä istuin siinä yhtenä iltana, kun oli sovittu, niin siinä lavan reunalla ja sanoin, että mulla on tässä klubin avaimet, kuka haluaa nyt. Mä haluan päästä eroon niistä, että mä en enää halua näitä. Ja selitettiin tätä juttua ja juteltiin ja niinhän siinä sitten kävi, että Ilkasta tuli toiminnanjohtaja ja hallitukseen tuli tosiaan silloin Tamu ja Pekka ja Meeri tuli siihen kans mukaan. Ja sitten nämä nuoret sitten sanoi, että ne lähtee mukaan vaan sillä ehdolla, että musta tulee puheenjohtaja. Kirolin siinä vähän aikaa, että ei tämä näin pitänyt mennä. Että teidän piti ottaa tämä juttu. Mutta lupasin sitten vuodeksi.
Ja Velmu nousi kuin feenikslintu tuhkasta.
Joo, niin siinä kävi, koska näähän sitten oli täynnä pyhää intoa. Totta kai. Eihän ne nyt tiennytkään mistään mitään. Mutta jeesatti TM tuli kertomaan sinne, että kuinka olutty nyt vaihdetaan. Mitenkä tämä homma pyörii, että kuinka tehdään laskutusta ja niin edespäin. Ja sitten ne otti verstaan. Sielläkinhän oli niinku vuokrat jäänyt perimättä, koska niitä ei ollut kukaan tsekannut. Et siellä oli toiset kiltisti maksanut aina kuukausittain, mutta toiset ei ollut maksanut. Et se, semmoista niinku hommaakin hoitivat, mutta se lähti siitä sitten käyntiin ja nousui ja nehän rupesi tekemään ja alkoi maalaamaan liekkejä seinille.
Lämmitti varmaan sydäntä.
Joo, lämmitti kyllä, mutta kyllä täytyy sanoa, että pientä vapinaa oli, kun ne alkoi niin suureellisiin touhuihin heti hyppäämään, että eihän se ollut kauan. Se oli 98, niin ne puukkas Entopendi Ruotsista sinne, joka teki niinku isoja areenoita Suomessa muualla. Sinne tulee klubille keikalle, joka on pieni kuin mikä verrattuna näihin halleihin, missä ne muualle. Mutta kundit oli ihan tyytyväisiä ja niille järkättiin sinne aamupala ja kaikki tällaiset. Ja Ilkka Kasvissyö ainakin silloin oli vielä, niin sitten joutui myös koskettelemaan lihaa.
Sinä siirryit Verstalta, klubilta ja Velmusta muihin hommiin, mutta edelleen kaupungin palveluksessa.
Olin saanut jätettyä klubin avaimet näille nuorille sankareille, niin ehdotin sitten, kun tuossa keskustan nuorisotila Kultsa sitä avattiin ja siitä haluttiin tehdä tämmöinen kulttuurinen nuorisotila Monttiinin Pialle siinä yhtenä nuorisosihteerinä, niin sitten mä menin ensiksi sinne pitämään muutamia kitaratunteja kaupungin palkkaamana, että siellä oli kiinnostunut enemmän, niin sitten mun niitä duuneja siirrettiin niin, että Velmu otti hoitaakseen enemmän Verstaan talkkarin ja siivoushommia ja klubin osalta ja mä sitten siirryin sinne Kultsalle nuorisopuolelle.
Ja siitä syntyi rokkikoulu.
Siitä sitten pikkuhiljaa syntyi. Se oli 2003, kun Eka ja minä ja Pia mentiin tuonne Saulin musaluokkaan kertoa, että meillä olisi tällainen idea nuorille, että kiinnostaisiko tällainen touhu, että mikä on se homman nimi. Ja tässäkin mä vielä kysyin Mendalta ennen kuin me mentiin ehdottaa sitä, että voisiko tällaista tehdä, että kun toi on niin kuin vähän toisenlaista, että siellä ei niin kuin vaadita niin kuin mitään, niin se Menda sanoi, että joo, että ilman muuta, että tällaista tarvitaan. Että okei, tehdään tämä. Ja sitten sieltä tuli hirveästi ilmoittautuneita ja Eka ja minä sitä ruvettiin sitten vetämään.
Lähtö oli lentävä niin sanotusti.
Joo, tuli aivan järkyttävä määrä ilmoittautuneita. Ja aluksi nämä nuoret luuli, että se kuului vaan niin kuin siihen Saulin oppilaille ja siihen kouluun se juttu. Että sen soittelija otti yhteyttä, saadaanko mekin tulla, vaikka me ollaankin täällä Variskalla. No, siinä yhdessä vaiheessa sitten oli pakko mennä pomolta kysyä, että mitäs tehdään. Että tulijoita olisi vaikka kuinka, mutta ei niinku työtunnit riitä. Ja silloin sitten musta tuli täyspäiväinen rokkikouluohjaaja. Ja Eka oli niinku Velmun toiminnanjohtaja Sivari-hommilla, että sehän ei siitä niinku varsinaista liksaa saanut silloin. Että.
Pikkuhiljaa sinne kuitenkin tuli opettajia, jotka saivat. Ja lista on pitkä.
Joo, siinä kun Eka lähti levykauppaan duuniin, niin Kulju Jukke tuli sitten mun kanssa siihen. Ja se oli muistaakseni joku 20 tuntia viikossa, mitä se teki. Että se oli vaan niinku sen hetken ja mä sitten tein kaikki valmistelut ja niin edespäin. Sen jälkeen tuli Rantala Olli ja Silttu ja ketä kaikkia siinä nyt on ollut.
kovan luokan soittajia. Ja opetusmetodit olivat tietysti räätälöity nimenomaan vasta-alkajille.
Se oli se lähtökohta, että heti sanottiin, että mitään ei tarvitse osata. Että pääsi, että haluaa soittaa tai laulaa. Eikä tarvitse olla omaa soitinta, ei yhtään mitään. Että kun sinne tuli, niin kysyttiin, että mitä sä osaat. Ja sitten sanoi, että en osaa mitään. No sitten aloitetaan. Sitten me tehtiin niin kuin omia niin sanottuja nuotteja. Eli se on esimerkiksi basistille, niin kuin, että nyt tuosta paksuimmasta kielestä, niin se on ykkönen. Ja sitten tuosta kolmannesta välistä, siihen laitettiin ykkönen, kolmonen ja sitten seuraava numero kaksi kertaa. Dun, dun.
Ja monet nuoret, jotka aloittivat rokkikoulussa, ovat sitten jatkaneet musiikin tekemistä ja kiittäneet. Edelleen sosiaalisessa mediassa törmään siihen, että monet tunnetummat soittajat kehuu rokkikoulua.
Joo, se tuli oikeaan aikaan. Se oli oikea tapa, kun mehän niin kuin pelleiltiin se juttu. Niin kuin sillä me oltiin tosissamme, mutta me ei oltu vakavia. Vaan me oltiin niin kuin siinä mukana siinä touhussa. Mehän soitettiin niiden kanssa, jos oli tarvetta. Pöhköiltiin siinä ja eikä sitä tehty niin vakavissaan, kun ne on tottunut kumminkin, noin nuoret oli tottunut siihen koulumaailmaan. Ja me sanottiin niin kuin heti, että jos ei huvita tulla, niin älä tuu. Ei siinä ole mitään pahaa, että tämä on ihan täysin vapaaehtoista. Tuut sitten, jos huvittaa, ja sitten jos ei huvita soittaa, niin sä voit tulla istumaan, että en mä halua soittaa. No selvä, istut siinä sitten. Että niin kuin pääsi, että on niin kuin hyvä fiilis tulla ja opetella. Kyllä mä oon saanut itse asiassa vieläkin niin kuin privaviestejä muutamilta näiltä oppilailta, jotka muistelee hyvällä sitä omaa aikansa siellä.
Ja monista tuli tosi taitavia soittajia.
Joo, on siis. Niin kuin, mä oon aina silloin, kun olin rokkikoulussa vielä niin esimerkkinä kertonut erästä tytöstä, joka halusi soittaa bassoa. Kysyin siltä, että no onko sulla basso? Ei. Oot soittanut basso? En. Okei, no sitten me tehtiin just tällaisia numeronuotteja silleen ja soitti vähän aikaa siinä näin. Ja sitten se sanoi, että mä oon muuten vasenkätin. Okei, ja sitten ei muuta kuin käännetään basso toisinpäin ja sitten ruvetaan katsomaan nämä numerot uusiksi. Ja se soitteli sitä siinä sitten näin. Ja sitten tuli aikansa soittanut näin jo. Mä muistan se yksissä treeneissä kesken biisin käänsi sen takaisin siihen niin kuin oikeakätisen basistille. Ja Katriinahan soittaa edelleenkin.
Ja kun ohjelmistosta on kyse, niin nuoret pitkälti määräsivät, mitä soitetaan, ei suinkaan opettajat.
Joo, ei me, kun ne saisi itse sanoa, mitä ne halusi. Että toki sitten koitettiin aina vähän katsoa, että ei nyt nouse rima liian korkealle. Että yksi ryhmä, jossa oli tosi taitavia soittajia ja laulajia ja kaikki, niin ne halusi Queenin tämän Bohemian Rhapsodya. Me koitettiin Juken kanssa, että ei hemmetti, tämä on niin vaikea juttu. Ja siis koko se opera ja kaikki osuudet siitä. Ja sitten loppujen lopuksi annettiin periaatteet, että okei, että me jeesataan nyt sitten, ollaan tässä mukana. Ja sitten nuotit jokaisella, ja, jotka osas nuotta ja suurin osa ei. Kyllä se niin kuin meni johonkin kohtaan, mutta siinä vaiheessa, kun tuli tämä Galileo kohta, niin kaikki putosi aina nauraa, että ei me saatu sitä ikinä loppuun.
Oletko jo tuolloin tittelillä rokkikoulun rehtori?
Joo, siis rokkikoulun reksi nimen mä otin itse käyttöön siinä yhdessä vaiheessa, kun mä tajusin, että mä saan palkankorotusta.
Onnistuiko temppu?
Joo, no mä laitoin sen siihen allekirjoitukseen mukaan aina, että ei mun palkka siitä miksikään noussut. Mutta se oli, niinku, se oli tavallaan se myöskin selvensi sitä juttua, että kun meillä oli siellä useampi ohjaaja, niin se, että nämä nuoret sitten tai niiden vanhemmat, ne niin kuin otti sitten aina meikäläiseen yhteyttä, koska näitä toisia, jotka oli vain osa-aikaisesti, ne ei niitä saanut niin kuin kiinni sillä lailla.
No kaikki tavallaan sinun kohdaltasi loppui siihen, että kuulon kanssa tuli ongelmia.
Joo, mehän silloin Juken kanssa esimerkiksi alkuaikoina, niin vähän pahimmillaan tai parhaimmillaan, meillä saattoi olla niin kuin 3 2 tunnin bänditreeniä per päivä. Kyllähän me nyt jonkinnäköisiä kuulosuojaimia pidettiin, tai mä ainakin pidin, mutta ei se niin kuin auttanut. Ja sitten tosiaan, kun oli ollut sitä hommaa tehnyt jo niin kuin sen vajaa 10 vuotta, niin se alkoi niin kuin tuntua. Ja sitten se niin kuin huomattiin terveystarkastuksesta, että nyt on niin kuin aikamoinen pudotus tullut kuulossa. Ja sen seurauksena sitten alkoi asioista vääntöä ja kääntöä, ja siellä mitattiin sitten, mikä on se normaali melumäärä, mikä mun työpäivään kuuluu, tai tietysti kaikkien muidenkin, jotka siellä on töissä. Silloin sitten työterveydestä ilmoitettiin, että tämä on aivan liian kovat lukemat, että tässä saisi olla korkeintaan 2 tuntia tällaista kovaa meteliä. Rokkikoulu oli siirtynyt tuonne Rockverstaan uusittuihin tiloihin, mutta ei se niin kuin siihen vaikuttanut mitään sinällään. Että että kun sä oot bändikämpässä sisällä, niin jos siellä on kova meteli, niin siellä on kova meteli.
Mutta muistan, että teit hallinnollisia hommia ja muut hoiti opetuksen, ainakin hetken aikaa.
Joo, siis kyllä mä olin tehnyt tavallaan koko ajan sitä sillä lailla, että suunnittelin ja kundien kanssa kimpassa suunniteltiin ja niin edespäin. Että siinähän oli jo niinku useampi tyyppi sitten niinku vakkariduunissa mun lisäksi, että tehtiin näitä Siltun kanssa niinku ihan yhdessä vaiheessa jopa näin, että meillä on kvartaalikatsaus aina, että meidän täytyy olla jossain lehtijuttu täytyy tulla, tai sitten joku isompi radiojuttu täytyy tulla, tai jotain tällaista. Ja kyllä me niissä aika hyvin onnistuttiinkin, ja sitten me keksittiin näitä juttuja, ja sitten käytettiin kaikki suhteet hyväksi, mitä oli, että kun Eka siirtyi nosturiin hommiin, niin että tottahan se järkkää, että meidät sinne jonkun bändin lämpäriksi, ja sinne lähti 3 rockikoulun bändiä Uniklubin lämpäriksi. Sitten käytiin Saksassa niin kuin tämmöisessä EU-touhun maksamana, ja sitten Lontoossa Silttu oli siellä ollut yhteydessä sinne, niin sieltä sitten saatiin yhteistyökumppania ja tämmöistä.
Duunia tehtiin paljon, kuitenkin se loppui.
Joo, siinä meni sitten ihan, sanotaanko nyt näin, että esihenkilön kanssa meni niin pahasti sukset ristiin, että siinä ei ollut enää mitään saumaa, ja hän tavallaan niin kuin halusi päästä musta eroon, ja mä olin kans aika kypsynyt siihen touhuun sitten siinä, kun sai taistella jokaisesta asiasta, niin sitten tuli mahdollisuus siirtyä ensiksi puoleksi vuodeksi tuonne kulttuuripalveluihin hommiin, ja sitten mä olin sen puoli vuotta siellä, ja sitten tuli se aika, kun se puoli vuotta lähestyi loppua. Mä silloin siellä kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtajalle sanoin, että mun duuniaika nyt loppuu täällä, jatkaisin mieluusti, mutta mä tarvin paperit. Se sanoi, että ilman muuta, että nyt aletaan selvittää, ja viimeinen päivä ennen kuin mulla alkoi kesäloma, mä kirjoitin 2 lappua. Toiseen irtisanomislappu nuorisopuolelta ja toiseen sitten uusi duuni tuolla kulttuuripalvelussa.
Jossa edelleen teet töitä.
Kyllä.
Ja kuulo pelaa, ainakin meidän kahden kesken.
Joo, kyllä. Ja sitten kun tämmöisiä lisälaitteita nykyään on saatavilla, että mäkin on saanut nämä laitteet, niin mähän on aivan tämmöinen 6 miljoonan dollarin mies.
Kun olit Velmun toiminnassa mukana, kun johdit rockikoulua, niin koko ajan pyöri bänditoiminta. Ja minä muistan klubin bändeistä sellaiset nimet kuin Groucho, Crossroads, Jurriganes, Stompin Devil. Sinä muistat varmasti lisää, mutta otetaan lyhyt esittely ainakin näistä. Groucho Orchestra, siinä olit viiksinesi solisti.
Aikoinaan Velmulla oli pikkujoulujuhlat ravintola Bristolissa, ja se oli kuin naamiaisteemalla. Ja mä oon aina digannut Groucho Marxista ja Marx-veljesten leffoista. Siellä piti olla rock-teema, mutta mä ajattelin, että kyllä tää nyt menee ihan näin. Ja mä pukeuduin niin kuin Groucho Marx-henkisesti ja sen näköisesti. Ja sitten myöhemmin, sitten kun tätä muistaakseni Napin ja jonkun kanssa ruvettiin puuhaamaan tätä bändiä, että tehtäisiin tällaista ihan toisenlaista, niin kuin, vähän niin kuin vanhaa jatsia tai jotain tuommoista, niin siitä sitten otettiin tämä, ja kaikilla oli aina kostyymit päällä. Se oli ehdoton juttu. Ja sitten meillä oli aina ne Härmän tekemät hienot vaneriset nuottiständit, missä oli GO.
Ja vaimokin oli mukana.
Vaimo oli siinä pianisti ja toinen solisti.
Oliko puvussa?
Kyllä, kyllä. Siis hänellä oli tietysti 20-30-luvun henkeen, mitä naiset käytti silloin.
Crossroads Duo tai Crossroads Trio toimittiin sekä että. Siitä puhuimme tässä jo viime vuonna, mutta lyhyesti. Kuitenkin sinun lisäksesi siinä oli ikään kuin dynaamona edesmennyt Timo Hiltunen.
Joo, Timppahan oli se, joka niinku tunsi sen musaskenen niinku paljon paremmin, että tuo country bluesi, että mä oon häneltä aikoinaan oppinut niinku paljon artisteja ja muutenkin sitten, että se tiesi siitä aivan älyttömästi. Ja Timppahan oli niinku perehtynyt nimenomaan avoimen vireellä soittamiseen. Mä tiedän, osasko se soittaa edes normaalilla vireellä, mutta slide oli niinku sen juttu ja slideilla soiteltiin. Ja silloin kun mä ostin Dobron, niin mä ehdotin sitten silleen, että tehdäänkö tämmöinen.
Ja Jurriganes-bändi soitti arvatenkin Aaltosta, Järvistä ja Häkkistä.
Coverbändien ilta järjestettiin klubilla, ja siellä esiintyi Jurriganesin lisäksi muistaakseni Ekku Moraali. Jurriganes tehtiin niin, että katsottiin sitä Tavastian keikkaa Roadrunner-levyn julkaisun ajalta, ja sitten niin välispiikkejä myöten niin imuroitiin kaikki, mitä siellä oli.
Siinä oli trummuista, Nappi Aaltonen kitarassa ja Lido Salonen bassussa.
Joo, ja Lidokin pantiin laulamaan I Will Stay ja vielä niin, että se unohtaa ne sanat siinä yhdessä kohtaa.
Ja minullakin on ollut kunnia soittaa kerran, muistaakseni tuolla Doobop Clubilla keikka teidän kanssa.
Joo, näin on. Joo, kyllä.
Ja sitten Stompin Devil's Cajun Band, jossa sinut oli korotettu basistiksi.
Joo, niillähän oli ollut se ryhmä jo kasassa aiemmin. Siinä oli vissiin vähän henkilökemia ongelmia tai jotain, mutta sitten menin siihen basistiksi ja Kalliomaan Juha tuli sitten rumpuihin, että Juha ja minä oltiin aina sitten nukuttiin samassa hotellihuoneessa, koska sitten Tarja ja Hanta oli kimpassa ja Eija ja Rauli oli silloin kimpassa kanssa, niin he jakoivat oman huoneen ja Juha minä sitten kahdestaan.
Muistan stompparit. Pöhinä oli aika suurta.
Se perustui hyvin pitkälle siihen niin kuin hyvään fiilikseen tai lähes tulkoon. Ja sehän oli niin, kuin niin, että kun siinä lautettiin tätä kreoliranskaa enimmäkseen, eihän me ymmärretty, paitsi Tarja, joka lauloi, niin ymmärretty edes, mistä siinä lauletaan. Että se oli ihan täyttä siansaksaa. Ja mun piti esimerkiksi opetella niihin biiseihin niin kuin semmoiset tunnistamisnimet. Että mä tiedän, jos mulle sanottiin vaan srebulde, niin en mä saanut siitä mitään irti. Niin mä keksin niin kuin omia juttuja niihin, että okei, jaa, tystynurää. Niin se on tissit, jos on fissit. Joo, okei, nyt mä tiedän, mikä biisi se on. Koska ne oli sitten hyvin pitkälle samanlaisia biisejä. Että niissä on hyvin vähän eroa. Kahta sointuu, kolmeen sointuu korkeintaan ja niin päin pois. Mutta sen kanssa pörrättiin, tehtiin keikkoja Oulussa ja Lepakossakin ehdittiin käydä ja Turussa ja Downpaitulaiturissa oli muistaakseni kanssa.
Kyllä nyt hurrikanismies tunnistaa ihmeelliset tekstit ja laulun nimet.
Tämä oli se tämmöistä konjamiiniranskaa, että ei niin kuin meinannut jäädä mieleen, että ei me otettu sitä niin tosissaan. Ja sehän oli niin kuin hauskinta tässä, että yleisöstä varmaan suurin osa ei ymmärtänyt yhtään, mitä siinä laulettiin, koska ei ranska ole niin tunnettu Suomessa, ranskan kieli, mutta kyllä se niin kuin meni läpi.
Sitten käsitellään ainakin vielä kaksi bändiä, jotka eivät välttämättä liity suoranaisesti Velmuun. Ja yksi niistä on Romancen kakkoskokoonpano.
Joo, me pistettiin pystyyn se Kehomarkku ja minä ja Kalliomaan Juha ja Lehtolan Tipe. Ja se soitettiin niin kuin enimmäkseen muiden biisejä. Tipe lauloi hienosti stemmoja ja sitten sillä oli muutama soolo-osuuskin ja Markku samaten, ja että meillä oli niinku siinä kolme eri laulajaa, ja se oli makeata juttua tehdä, ja Pasi, Markun veli, on ollut kaikissa mun touhuissa mukana aina, niinku joka bändissä, missä mä oon ollut enemmän tai vähemmän, niin se on ollut mukana. Meillä oli tuolla Finlaysonilla treenikämppä, niin se tehtiin tämmöisiä äänityssessioita, viikonlopun sessioita, jossa sitten ääniteltiinkin jotain. Se oli ihan kova jengi, mutta senkin sitten loppu tuli.
Niin, mutta se muovautui tavallaan sinun kaikkein pitkäaikaisemmaksi bändiksi.
Joo, se niin kuin yhdessä vaiheessa se Romance 2 niin ei oikein niin kuin edistynyt mihinkään suuntaan mun mielestä. Se sitten loppui tai mä sanoin, että en mä halua enää jatkaa. Ja vähän aikaa sitten ihmettelin, että mitä tässä nyt tekisi. Ja sitten mä ajattelin, että nyt täytyy ajatella niin kuin boksin ulkopuolelta. Koittaa tehdä se näin. Ja mä soitin Markulle, että lähdekö basistiksi, että tehdään tämmöinen trio, että mennään niin kuin enemmän niin kuin rock-hengessä. Ja että mun kuullut sellaisesta nuoresta lupaavasta rumpalista kuin Kai Hahto, että en mä sen kanssa ollut tekemisikä, en mä siltä vielä kysynytkään yhtään mitään, että lähtisikö se. Mutta mä oon kuullut, että se on kova rumpali, että saataisiin vähän niin kuin uutta vauhtia tähän. Aina helposti kiertää niitä samoja tyyppejä, niin se vähän alkoi kyllästyttää. Niin mä sitten soitin sinne kotirannalle ja Arto Hahto vastasi puhelimeen ja kysyin, että onko Kai paikalla. Ja on. Tuolla se hakkaa rumpuja, niin sitten haki sen puhelimen. Sitten selitin Kaitsulle, että mitä meillä on mielessä. Ja se sanoi, että joo, kyllä häntä kiinnostaa, että ei hän ole tuommoista musaa ikinä soittanutkaan. Ja sanoi, että tehdään niin kuin omia biisejä, mutta niitä on jo osa valmiina, mutta sitten on cover-osastoa kanssa sitten. Ja se sitten jäi vähäksi aikaa se asia hautumaan ja sitten mä törmäsin siinä yhdessä kaupassa siihen. Ja sitten sanoin, että muistaakseni vielä, että joo, että hän on odottanut, että koska aloitetaan. Ja mä sanoin, no mennään tuonne meidän treenikämpäälle Finlayson, että siellä on edellisen rumpalin rummut, että saat varmaan lainata niitä, että kokeillaan vähän. Ja siitä se sitten lähti.
Helposti voisi kuvitella, että Kaitsu ohjasi teitä, mutta näinhän se ei suinkaan ole. Hän on kertonut minulle, että hänellä oli täysi työ, kun bluesokot sanoivat, että soita pelkistetymmin.
Joo, Kaitsullahan oli ihan eri taustat. se oli toki meillä täysin tiedossa, ei se ollut niin kuin mikään yllätys, mutta se tavallaan niin kuin haluttiinkin Markun kanssa, että kokeillaan nyt outoa. Ja silloin oli ensimmäiset tai toiset Vaasa Bandsamit tulossa tuonne leipätehtaalle ja me sanottu sitä Kaitsulle, mutta mä sanoin Markulle, että tehdään siitä koessoitto, että soitetaan siellä, että katsotaan miten menee. Ja sitten sanottiin vaan Kaitsu, että joo, tuolla on tuommoinen juttu, että me mennään sinne soittaa, että nämä ja nämä biisit, että treenataan ne ja sillä sipuli. Ja sitten kun se oli ohi, niin okei, että haluatko olla mukana? Joo, kyllä.
Kaitsun korvasi sitten Maxon Rocksissa myöhemmin Riku Airaksinen.
Joo, siinä 2018-2019 niin alkoi olemaan sitten sellainen tilanne, että Kaitsu oli niin paljon pois. Me oltiin kumminkin sovittu, että me ei yhtään keikkaa jätetä väliin, että meillä oli Brookvistin Stefan esimerkiksi paljon tuuraamassa, mutta oli muitakin. Sitten siinä yhdessä kohtaa sitten mä sanoin Markulle, että mitä sä oot mieltä, että vaihdetaanko rumpalia. Ja se sanoi, että joo, että eihän tää nyt tästä yhtään parempaan suuntaan tule menemään, että niillä on koko ajan Nightwishin kanssa ohjelmaa. Ja mä soitin sitten Kaitsulle ja sanoin, että kyllä se niin kuin näin nyt on. Että, ja kyllä se sen ymmärsi, että se sanoi, että eihän me nyt tässä kukaan nuoruta. Ja tunnustittiin toisillemme rakkautta ja hyvää jatkoa, mutta se oli sitten sen yhteistyöpäätös.
Benjaminista puheen ollen ensimmäiset olivat Finlaysonilla, toiset leipätehtaalla ja sen jälkeen siirryttiin sitten tuonne Revel Centeriin ja sinä olet ollut mukana tosi monessa.
90-luvun alkupuoliskolla niin kuin kelattiin, että pitäisi olla näitä raja-aitoja niin kuin eri soittajien välillä niin kuin rikottua. Kuljun Kristeri oli siinä yhtenä primusmoottorina ja me sitten niinku ruvettiin järkkää näitä tällaisia ja kyseltiin siihen niinku Gruppenführerit, jotka sai valita sitten, että ketä ne ottaa siellä. Houkuteltiin ja kehotettiin heitä ottamaan sellaisia, joiden kanssa ei ole normaalisti soittanut tai ainakaan paljon ja tekemään jotain sellaista, mitä haluaisi tehdä, mitä ei ole ikinä tehnyt. Ja siitä sitten lähti ja eka oli siellä Leison Cafella sen takia, että meillä oli treenikämppä siinä vieressä. Me hiffattiin, että mehän saadaan tuon kahvilan keittiön läpi pökättyä meidän kamat tonne, me ei tarvitse mennä edes ulos, ei tarvitse kenenkään ajaa. Ja sitten kun homma on ohi, me voidaan pökätä ne takaisin sinne treenikämppään ja näin se menikin sitten se eka.
Mikä niistä on jäänyt kaikkein parhaiten mieleen?
No tietysti tämä eka oli sillä, että se oli niin älytön juttu. Ja sitten sinne tuli niin perkeleesti porukkaa, että kaikki ei mahtunut sisään. Mutta sitten Leipiksellä siellä oli niinku muutamia makeita juttuja. Iso juttu oli, kun lähdettiin Tampereelle, se oli aivan pähkähullu idea sekin. Niin kaksikerroksinen bussi, johon lähtee niin vaasalaisia soittajia heti aamusta. Ensimmäisenä ollaan klubilla, ottaisiin vähän bishee ja sitten lähdetään kohti Tamperetta. Ja joku ryhmä sieltä Tampereelta oli niin nähnyt tämän Vaasa Bandsamin. Ne ihmetteli, että miten tämä on mahdollista. Tampereella ikinä onnistuista. No me mentiin se Kuljun Kristeri ja minä ja Sylvester Koori-Hassi ja ketä siinä oli. Mentiin silloin yhtenä talvena, käytiin siellä ja sovittiin, että mitä tehdään ja me tullaan tänne. Selvä. Me oltiin siellä telakalla sitten yksi ilta.
Ja sitten lopuksi käsitellään se, josta jo oli puhetta, eli tämä salaperäinen projekti. Saiko se inspiraatiota Daven levyistä Aino ja Sisar?
Joo, siis sehän oli silloin, Ainohan tuli siinä 80-luvun alussa, että silloin dikkasin ja kuuntelin sitä ihan hullun lailla ja se oli niin erilaista. Silloin teki muutkin, joku Eva Dahlgrenikin teki jotain tollaisia juttuja. Sisar ilmestyi sitten visti vasta 90-luvulla, mutta mä olin sitä miettinyt kauan aikaa, että olisi makea tehdä jotain tällaista ihan toisenlaista ja suomeksi. Ja sitten rupesin niin kuin pohtimaan, että miten mä voisin tehdä sitä ja kitaralla sitten räpläsin jotain, mitä räpläsin ja sitten mä kysyin Hyödyn Jannelta sitten, että onnistuisiko tällainen ja sitten äänistetään se siellä. Sitten sanoin, tuu tänne, niin kokeillaan. Ja sitten mä tein siellä, niin kuin selitin sille, mitä mulla oli niin kuin ajatuksia päässä. Ja laitoin kitaralla jotain sointuja sinne ja Janne sitten laittoi kiipparilla niin kuin jousi ajatuksia, että onko tällainen, joo. Sitten se sanoi, että täällä on tämä Mats Granfors, että se voisi tehdä sitten ne varsinaiset jousiarrit. Sopii mulle, että ei siinä mitään. Ja näin siinä sitten tekikin ne. Ja vähän niin kuin oudolla tavalla, onko se Janne vai oliko se Mats vai kuka sen niin kuin sitten tämän jousikvartetin siihen niin kuin tiesi, että näitä tekee tätä touhua muutenkin. Että mä en niin kuin sillä lailla tuntenut niitä. Niin ne tuli sinne ja muista, kun Sipulkan Mikakin tuli, että ai täällä on oikein nuotitkin. Se oli ajatellut, että joutuu vetää ihan niin kuin hatusta. Tämähän on helppo homma.
Bändi teki, sanotaanko, säästeliästi keikkaa.
Joo, se ei ole tietenkään mikään ihan normaali kuvio tuollaista lähteä mihinkään, varsinkaan niin kuin johonkin kuppilaan, kun ihmiset keskittyy ehkä vähän johonkin muuhunkin kuin kuunteluun. Ja muistankin levyyrkkäli keikalla, niin Mats, joka oli Duupopin toiminnassa mukana, sanoi, että kannattaa aloittaa alussa, että mitä enemmän ihmiset on päissään, niin sitä vähemmän ne kuuntelee. Soitettiin ne biisit läpi ja sitten tämä Jousikvartetti heitti oman setin ja sitten minä ja Janne ja Mats soitettiin 300 vielä siinä niin kuin vähän musaa. Taiteilijana mulle tuli mieleen, niin kuin, että olisi makea tehdä tämä, että onnistuisiko se. Ja silloin sitten kakkosviuluun tuli Huntuksen Tarja. Elias Airaksin oli kiipparissa. Tehtiin silloin vissiin kaksi eri vetoa samana iltana.